365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Tekla Merlo, predikatarja u ngjitet me mjetet moderne të komunikimit. Tereza nuk kalon pa u vrejtur. Është atë lartë, hollake, shkaft, e ka dysi të thellë, të zinj. Këtë ditë, është data 27 qershor 1915, ecën menushëm e ngutshëm për krah nën Vincencës. Nga Kastilione deri në Alba nuk është shëtitje që bëhet lehtë, e sidomos kur ecën në këmbë. Më në fund arrin në cakun e dëshëruar, në kishën famullitare të shenjtorëve Kozma e Damiani.
Rri e mprit këtu Terezë, e lutu, unë po shkoj të flas me Zotin teolog.
Pas pak minutash e ama rikthehet, duke të trazuar. Shkoj, thot, teologu dishron të bisedoj me ty. Me qap të lej, Tereza është duket pas një porte. E ama e prete pushtuar nga shqetësimi që bëhet ankth.
Por më në fund vajza kthehet me të njëjtin qap të lej, të njëjtën sjellje dinitoze, por këtë herë me një dritë tre në sy, me një buzëqeshje rrezatuese në buzët e një oma. Nën Vincenca nuk mund kënaqet më vetëm me buzagazin e zbijes, dëshiron të di më shumë, prandaj nista pyes pa zgjatur. Ha, ç'të tha teologu?
Më ftoi të bashkëpunoj në veprën e ti. Tha se grua nuk e pengon asgjë, ti kushtohet apostullimit.
E ti, qënë ti këtu, që mund bësh ti?
Asgjë, vetëm të bëj që më thot a i. A i, teologu, është i riu Giacomo Alberioni, atë shpirtërori seminarit Albës, shatë në langet kuneze e drejtor diocezani gazetes Albës. Sa po ka nisur një veprimtaritje jashtëzakonshme, që synon të kumtoj unë gjithin me një shtyp të mirë e me të gjitha mjetet e rejat komunikimit që do të siguroj progresin në këte fush. Tereza, që më pasu bë motër Tekla, do të ishte bashkë themeluse e bijave të Shënpalit, një nga institutet e familjes Pauline që lindën nga frymëzimi i Don Alberionit.
Me dijen që vjen nga lartë, ajo nisi të drejtoj papiken e ngurrimit e të frikës mjetet e komunikimit modern. Vijoj pastaj veprimtarin duke u marrë me formimin e rregulltareve të reja që ju besuan, i bëri shkrimtare, redaktore, specialiste bibliotekash, drejtuese librarish. E i dërgoj si postieret Zotit në përbot. Kur vdiq me 5 shkurt 1964, Paulinet kishin arritur në 24 kome të ndryshme të botës në të 5 kontinentet.